Եթերում ազատության կիրակնորյա թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնում ծրագրի թեմաները։ Երկրորդ շաբաթն է, հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը լարված է, իշխանությունները Հայաստան ներխուժած ադրբեջանցիներին հորդորում են լքել տարածքը, նրանց թիվը սակայն օր-օրի միայն ավելանում է։ Լուսավոր Հայաստանը համագումար է անցկացնում, քաղաքական ուժի առաջնորդը շեշտում է, սա լավորվա համագումար չի։ Ինչպես է 80-ականներին գծվել հայ-թուրքական սահմանը և ինչ է մնացել շալարերից այն կողմ։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կպատմենք նաև անցնող շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունների մասին, կանդրադառնանք ռազմագերիների խնդրին, կխոսենք նախընտրական համաճարակային կրթական թեմաներից, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հայ-ադրբեջանական սահմանին իրականացված ադրանքներից հետո ստեղծված իրադրությունը մայիսի 23-ի կեսօրի դրությամբ համեմատաբար կայուն է, միջադեպեր չեն արձանագրվել, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը աղբյուրի համաձայն։ 3-3-ին ադրբեջանական զինված ուժերը Հայաստանի տարածքն ներթափանցած անձնակազմի մի մասը վերադարձել է ելման դիրքեր։ Մամուլում շրջանառվող պնդումը, թե Սյունիքի մարզի Սևլճի մոտ 1000-ից ավելի ադրբեջանցի զինվորական կա, չի համապատասխանում իրականությանը, վստահեցնում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերաբերյալ Եվրոպական խորհրդարանի բանաձևը ևս մեկ անգամ փաստում է, որ ուժի կիրառմամբ հնարավոր չէ կարգավորել Ղարաբաղյան հակամարտությունը և Արցախի ժողովրդին զրկել իր անկախտելի իրավունքներից, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքից, հայտարարում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Եվրոպական խորհրդարանն անցնող շաբաթ բանաձև է ընդունել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերաբերյալ Բաքվից պահանջելով անհապաղ և անվերապահ ազատ արձակել բոլոր հայ ռազմագերիներին և քաղաքացիական անձինք, որոնք կերևարվել են պատերազմի ժամանակ և դրա ավարտից հետո։ Լեհաստանը կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ առաջին երկիրը, որը Թուրքիայից ռազմական անօթաչու թռչող սարքեր կգնի։ Պոլսկիե ռադիոյի փոխանցմամբ խոսքը Բայրակտար տեսակի 24 դրոնների մասին է, պայմանագիրը, որը Անկարան ու Վարշավան պատրաստվում են ստորագրել մայիսի 25-ին Թուրքիայում, ներառում է նաև լոգիստիկ և ուսուցողական փաթեթ։ Թուրքական արտադրության Բայրակտար հարվածային անօթաչու թռչող սարքերը Ադրբեջանը լայնորեն կիրառել է Լեռնային Ղարաբաղում։ Թուրքիան աշխարհում 6-րդ երկիրն է Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, Չինաստանից, Իսրայելից, Պակիստանից և Իրանից հետո, որն ինքնուրույն ստեղծել է հարվածային անօթաչու թռչող սարք և այն օգտագործել իրական պատերազմական պայմաններում։ Այդ սպառազինության ակտիվ գնորդներն են Ադրբեջանից բացի Կատարը, Լիբիան, վերջերս ցանկահամալրեց նաև Ուկրաինան։ Ղարաբաղյան պատերազմում թուրքական անօթաչուների կիրառումից հետո Գերմանիան հրաժարվել է իսրայելական դրոնների ձեռքբերման գործարքից, իսկ Կանադան Թուրքիայի հետ դրոնների համատեղ արտադրությունից։ Օսմանյան կայսրությունում հույների ցեղասպանությունը ճանաչելու պաշտոնական աթենքի կոչին արձագանքելով Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը հայտարարել է, թե Հունաստանը ևս խեղաթյուրում է պատմական փաստերը։ Թուրքիայի պատմությունը հստակ է, թափանցիկ, Թուրքիայի ժողովուրդը համաչելու պատճառ չունի, Թուրքիայի պատմության մեջ որևէ ցեղասպանության մասին խոսք լինել չի կարող։ Երեք Հայաստանը այսօր Հունաստանը հանդես են գալիս Անկարային ուղղված պահանջներով, այդ հայտարարությունները հակասում են պատմական փաստերին և մոլորեցնում։ Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է Աքարը։ Հույների կամ Պոնտոսի հույների ցեղասպանությունը նույնպես տեղի է ունեցել Օսմանյան Թուրքիայում, հայերի ցեղասպանությունը զուգահեռ ըստ տարբեր գնահատականների 1916-ից 1923 թվականներին սպանվել է առնվազն 353,000 մարդ, ինչպես հայերի, այնպես էլ հույների ցեղասպանությունը Թուրքիան հրաժարվում է ընդունել։ Իրանի միջուկային գործարքի շուրջ ընթացող բանակցություններում դրական տեղաշարժի մասին լուրերի ֆոնին Իրանի խորհրդարանում պահանջում են սահմանափակել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ համագործակցությունը։ Գործակալությունը 3 ամիս ուներ իր պարտականությունները կատարելու համար, ինչը չի արել, ժամկետը լրացել է 3։ Այսօր հայտարարել է իրանական մեջլիսի նախագահ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը և հավելել, որ կազմակերպությունն այսօրվանից զրկվել է իրանական միջուկային օբյեկտներում լուսանկարահանումներ իրականացնելու հնարավորությունից։ Մամուլը նկատում է, որ Ղալիբաֆի հայտարարությունը հնչում է հունիսյան ընտրություններին ընդառաջ, քաղաքական կոստ գծի կողմնակիցները փորձում են տապալել Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ընթացող բանակցություններում հնարավոր համաձայնությունը չափավոր ուժերը, նախագահ Հասան Ռոհանիի գլխավորությամբ պնդում են, որ բանակցություններում ընդհանուր հայտարարի գալով կչեղարկվեն Ամերիկյան պատժամիջոցները ինչը թույլ կտա երկիրը դուրս բերել տնտեսական ծանր ճգնաժամից։ Պաշտոնական Փարիզը հաստատել է Մալիում ֆրանսիացի լրագրողի առևանգման փաստը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժանիվ Լդրիանի խոսքերով Օլիվիե Դյուբուան երևարվել է ամենայն հավանականությամբ տեղի իսլամիստ խմբավորումներից մեկի կողմից։ Նախարարը հավաստիացրել է, որ իշխանություններն անում են հնարավորը լրագրողի ազատ արձակման ուղղությամբ։ Ահաբեկիչների կողմից լրագրողի առևանգման մասին ավելի վաղ հայտնել էր լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը, վկայ կոչելով համացանցում հայտնված տեսանյութը, որում Դյուբուան հայտարարել է, որ իրեն առևանգել է Ջամաատ Նուսրատ ալ-Իսլամ խմբավորումը։ 9 մարտ է զոհվել այսօր Իտալիայում ճոպանուղու վթարի հետևանքով Ալպերում գտնվող այդ ճոպանուղին, որի խցում գտնվում էր 11 անձ, միացնում է Լագո Մաջորե, Լճի Ափն ու Մոնտերենո Լերա փրկվածները, երկու մանկահասակ երեխաներ են, ովքեր տարբեր հաստիճանի վնասվածքներ են ստացել, այլ մանրամասներ այս պահին դեռևս հայտնի չեն, հաղորդվում է միայն, որ սա ճոպանուղու առաջին երթուղին էր հակահամաճարակային սահմանափակումների չեղարկումից հետո։ Նիդերլանդների Ռոտերդամ քաղաքում երեկ անցկացված Եվրատեսիլ 2021 երաժշտական միջազգային մրցույթի հաղթողը Իտալիան է երկիրը ներկայացրել է Մանեսկին ռոք խումբը, երկրորդ հորիզոնականում Ֆրանսիա ներկայացնող Բարբարա Պրավինը, երրորդը Շվեցարիան 1990 թվականից անցկացվող մրցույթին Հայաստանն այս տարի չի մասնակցել։ Այսքանն օրվա լրահոսից, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում են թողարկումը նախ սահմանային իրավիճակի մասին։ Ավելի քան 10 նոր ադրբեջանական զինված ուժերի հարյուրավոր զինծառայողներ գտնվում են Հայաստանի տարածքում և հայտնի չէ ինչպես է կարգավորվելու հարցը։ Գրեթե ամենօրյա ռեժիմով սահմանամերձ շրջաններից հաղորդումներ են ստացվում ադրբեջանցի զինվորականների մասնակցությամբ սադրանքների մասին, դրանց սակայն հայկական կողմը լավագույն դեպքում հայտարարություններով է արձագանքում։ Միջդեռ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը դեռ մայիսի 13-ին էր շտապել քրեական գործառույթել մեջբերում ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողների կողմից Հայաստանի պետական սահմանը Սյունիքի մարզի Սևլիջի հատվածում հատելու և Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու փաստի արդիվ։ 10 օր է անցել Հայաստանի պետական սահմանը հատողները օր-օրի ավելանում են, նրանց գտնվելու վայրն ու գործողությունների շրջանակը հայտնի է, սակայն գլխավոր դատախազության հետագա գործողությունների մասին գերատեսչությունը լռում է։ Լուրեն Նաև Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանն ու Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքը, որոնցից Հայաստանը օգնություն է սպասում լուծելու սահմանային լարվածությունը։ Վերջին զարգացումները Սյունիքի մարզից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Հայաստանի տարածք ներխուժած ադրբեջանցի զինվորականների մի մասը վերադարձել է ելման դիրքեր, հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից, առանց մատնանշելու, թե խոսքը որ ուղղությունների մասին է։ Ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ կեսօր իդրությամբ իրավիճակը համեմատաբար կայուն է եղել, միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Միևնույն ժամանակ նախարարությունից հերքել են լրատվամիջոցներում շրջանառվող լուրը, թե Սևլիջի տարածքում 1000-ից ավելի ադրբեջանցի կա։ Մեջբերում եմ, մամուլում շրջանառվող պնդումը, թե Սյունիքի մարզի Սևլիջի մոտ 1000-ից ավելի ադրբեջանցի զինվորական կա, չի համապատասխանում իրականությանը։ Հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները լիարժեք վերահսկում են իրադրությունը, շարունակելով արգելափակված պահել ադրբեջանցի զինվորականներին, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության համաձայն Հայաստան ներխուժած ադրբեջանցի զինվորականների թիվը 500-ից 600 է։ Ավելի վաղ Փաշինյանը Հայաստանում գտնվող 250 զինվորականի մասին էր խոսում։ Այս շաբաթ ադրբեջանցիները Հայաստանի տարածք մտնելու հերթ փորձերն արեցին։ 5-7 խոզնավարի ուղությամբ 1.5 կիլոմետր փորձել էին խորանալ, նրանց նախորդ դեպքերի պես տեղի հովիվներն էին նկատել։
Գնացիկ մոտեցանք, ասենք մեր տղերքից են, գնացիկ մոտեցանք, տենակ մեր ֆորմեք չի, ու ձենենք հանում, ախպե, ոչի բան չի խոսում, ու ձերով արեց, ոչ չի խոսում ընդհանապես, ձերով արեց հետ գնա, էլի։ Եթե դուք ներեցի սոցիալ հետ գնացինք, դա տենանք վերևից իշտում են իրանք, գորալով, Ալլահ ակբարանելով իշտում են։
Սևլիջի տարածքում մայիսի 20-ին նաև միջադեպ էր գրանցվել հայ ու ադրբեջանցի զինծառայողների մասնակցությամբ։ Վիճաբանությունը ծեծ կրթուքի էր վերածվել։ Պաշտպանության նախարարությունից հաղորդել էին, երկու կողմերն էլ վնասվածքներ են ստացել, 11 հայ զինծառայող բժշկական կենտրոններ տեղափոխվել, ըստ ՊՆ-ի հիմնականում թեթև վնասվածքներով։ Սահմանային հարցով բանակցությունները փաստացի փակուղում են, մայիսի 19-ին դրանք պետք է վերսկսվեին, չվերսկսվեցին, ըստ հայկական կողմի ադրբեջանցիները չէին ներկայացել բանակցություններին։ Սյունիքի սահմանամերձ գյուղերում սպասում էին բանակցությունների արդյունքներին, հիմա անորոշ իրավիճակ է։ Մարդիկ անհանգիստ են, ոչ միայն իրենց անվտանգության համար։ Օրտավայրերի մեծ մասը ադրբեջանցիների ձեռքում է, անասունները գոմերում են մնացել։
Անհույս ապրում եք։
Են
նույն տեղում կանգնած են, ոչ շարժ կա, ոչ մի բան կա։ Հետո ինչ պիտի լինի, ով պիտի տրան, պատասխանը տա, ոչ մեկն էլ չի իմանում, բայց տվող կա պատասխան։ Երկիշ չկա, որ երկրինի պատասխանը կտա։ Մենակ աթորի մասն եմ մտածում, աթորին նստեք, վերջ։ Բայց այսքան ժողովուրդը դուրս կան, որտեղ պիտի քնան ապրի։
Շատ վատ վիճակում է ժողովուրդը, մեր Զանգեզուրի ժողովուրդը։ Անդեր ժողովուրդը, անդեր։ Տերիտորիական չկա։
Մինչև այս ներկա կառավարություն չփոխվի, դժվար թե մեր սահմաններում խաղաղություն լինի։ Ես դրանում հաստատ եմ համոզված, եթե վարչապետը կարողան մահանգիստ խղճով այդքան հողերը հանձնի ու իր խղճարած ոչ մի պատասխանատվություն չի զգում, ես վստահ եմ, որ պիտի փոխվի, որպեսզի մենք խաղաղ պայմաններում ապրենք։
Սա հին պրեզիդենտին հավաքված ես գործանումը։ Սերաս եղտոտ գործվա, ոչ մի բան ինչ պիտի ասեմ։ Եթե չլինի Ռոբերտ, Հայաստան ամեն բան կդիզվի։
Չես դա անհանգիստ վիճակ, կավեց ոչ մի խառը շփոթ, կավեց լրիվ էլ ամեն մարդ իրա գործերին, նորմալ ձևա, կյանքը նույն հունի մեջ է, ոչ մի փոփոխություն չկա, վախի զգացում չկա ստե, պրոստը մտածում եք, էլ ասում եք, ինչա, խել այդքան անփութիլալ մը սահման իրա, թորքի եկալ ա սահմանն ասկացալ, առաջ ինք պաղնող չկա։
Մեր վերևում նստած են իրանք, մեկ էլ վախով ապրում ենք, մենք մեր մասը չեք մտածում, մեր երեխաների մասը եք մտածում։ Աղջիկս ասում, երեխաները վերցրու գնա, ասա, որ սպանները տեղից չեմ շարժվի, ես էլ ընդհանրապես չեմ շարժվի, ուզում եք թուրքը կամ չեմ, մեր դուրս չեմ գնալ, ոչ մի տեղ, վախում եք, բայց չեք գնա։
Գյուղացիները հույսը չեն կորցնում, որ իրավիճակը կհանգուցալուծվի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք։
Լուսավոր Հայաստանը գումարում է կուսակցության երրորդ համագումարը, քաղաքական ուժի գլխավոր միջոցառումը տեղի է ունենում ընտրությունների նախաշեմին, որին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել նաև խորհրդարանակամեցությամբ երրորդ ուժը։ Ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող Էդ Մոմարուկյանի գլխավորած քաղաքական ուժը ըստ վերջին սոցհարցումների արդյունքների ընդամենը 2% վարկանիշ ունի, իսկ խորհրդարանացնելու համար պետք է առնվազն 5%։ Մարուկյանը հակադարձում է այդ ցուցանիշներին, պնդելով, թե իրական Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդ Մոմարուկյանը չի բացառում, որ սահմանային իրադրության լարման հետևանքով հունիսի 20-ին նշանակված արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները միգուցե ընդհանրապես տեղի չունենան։
Եթե ամեն օր ադրբեջանական զինուժը պետք է շատանա իր թվականակով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ի՞նչ ընտրությունների մասին է խոսքը գնալու ընդհանրապես։ Դա ի՞նչ ընտրություն է լինելու։ Ինչից են խոսալու այդ ընտրությունների ժամանակ։
Արտահերթին միայնակ մասնակցելու մասին հայտարարած Լուսավոր Հայաստանն այսօր համագումար անցկացրեց, կառավարման և քաղաքական խորհուրդներ ընտրեց, սակայն ընտրությունների նախընտրական ցուցակ չհրապարակեց, այն դեռ կազմված չէ։ Միայն հայտնի է, որ Լուսավորի վարչապետի թեկնածուն Մարուկյանն է, որի խոսքով ցուցակ չեն կազմել, որ նոր մարդկանց ու ուժերի ներգրավելու հնարավորություն լինի։
Մոտավորապես մի 15-16 ուժ մասնակցում է այս ընտրություններին, հայտ ներկայացրեց, որ մասնակցում են։ Բոլորը եթե ինչ-որ շփումներ կան, մարդիկ կան, ծանոթ, մտերիմ, իմ ընկեր, ընկեր, ոչ ընկեր, բան խոսում ենք։ Բոլոր ուժերը ասում են, որ դե մենք մոտավորապես արդեն ունենք մի 25% ձայն, հա, ասենք կան մի քիչ ավելի ռուսերեն ասած պրիզիմլյոննի ուժեր, ասում են մեր 17-ը։ Չէ, ձեր եք առնում, այսինքն այդ ոչով դուք գնում եք ուզում եք երկրում բան փոխել, դուք փոշիացնելու եք մեր ժողովրդի քվեները։ Այդ փոշիացված ձայները գումարվելու է առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ տեղի ընկած ուժերի վրա։ Դուք ուզում եք լավ բան անեք, լավ բան չեք կարող անել։ Լուսավոր Հայաստանը հայտարարեց, մեր դռները բաց են ժողովուրդ։ Պլատֆորմա, Տարոն Սիմոնյանը ելույթերում կուսակցական չի։ Սա պլատֆորմա։
Այսօր հրապարակված Gelab International-ի հարցումների համաձայն Լուսավոր Հայաստանն այժմ 2% վարկանիշ ունի, իսկ խորհրդարան անցնելու համար պետք է 5% ձայն հավաքել։ Կուսակցության վարչապետի թեկնածու Էդ Մոմարուկյանն էլ իրենց ավելի վաղ իրականացրած հարցման արդյունքները ներկայացրեց։
Մենք ունեցել ենք հարցում մոտավորապես մինչև նախկին իշխանության դաշտը պառակտվելը, այդ ժամանակ ենք ունեցել, մենք երրորդ տեղով գնում ենք։ Պառակտվելուց հետո նշանակում է, որ այնտեղ սեգմենտը, որը որ Քոչարյանի շուրջ էր կենտրոնացած, կիսվել է։ Հետևաբար շանսերը մեծանում են։ Ես, քանի որ արդեն ասացի, որ այդ օթերու մեղած ուժերի հետ ըստեյության մի քիչ քննադատեցի, չեմ ուզում հիմա ասել ինչ-որ բան, որը ես ինձ կդարձնի մեզ, որովից կդարձնի օթերու մեղած։ Ժողովուրդը, տեղամասերում կորոշի ով է ֆավորիտը։
Լուսավոր ընտրություններին մասնակցում է Կայել ընտրանք քվյարկի կարգախոսով։
Միասին բոլորով դա ասենք, տեսնենք կստացվի մեր մոտ թե ոչ, որտեղ հետո դա լսելու եք բոլոր տեղերում։ Կայել ընտրանք քվյարկի, Կայել ընտրանք քվյարկի, Կայել ընտրանք քվյարկի։ Շնորհակալ եմ։
Համագումարի ընթացքում լուսավորը նոր քաղաքական ծրագիր ընդունեց, որը ներկայացրեց ազգային ժողովի պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը։ ԼՀԿ-ն առաջարկում է փոխել սահմանադրությունը,
ընդլայնել նախագահի եւ խորհրդանի լիազորությունները, վերականգնել գյուղատնտեսության, մշակույթի եւ սփյուռքի նախարարությունները, բնականաբար ավելի արդյունավետ կառուցվածքով։
Ակելով թեման այս պահի դրությամբ ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած ուժերը մեկ տասնյակից ավելի են, դրանց թվում են 5 նոր կուսակցություններ, սակայն հունիսյան արտահերթը արդեն կարելի է աննախադեպ համարել, քանի որ առաջին անգամ միաժամանակ իրար դեմ պայքարի են դուրս եկել Հայաստանի գործող և նախկին բոլոր ղեկավարները, Գանե Սարիբեկյանն է պատմում։
Սպասվող արտահերթ ընտրություններն աննախադեպ են, ընտրապայքարի մեջ են մտնում անկախ Հայաստանի բոլոր ղեկավարները։
Կոնգրեսի ներկայությունը խորհրդարանում անհրաժեշտ է թեկուզ միայն այն պատճառով, որպեսի համատարած կակաֆոնիայի մթնոլորտում, ինչպես մեկ անգամ արդեն ասել եմ, ողջախոհության ճրակը մեր երկրում չմարի։
Այս առաքելությամբ հայ ազգային կոնգրեսը մասնակցելու սպասվող ընտրություններին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ։ Կոնգրեսի 76-ամյա առաջնորդի նպատակն է կանխել Փաշինյանի վերարտադրությունը, բացառել Ռոբերտ Քոչարյանի հաղթանակը։
Աշխարհը չի հասկանալու, թե ինչպես է հայ ժողովուրդը ղեկավար ընտրում այն ուժերից մեկին կամ մյուսին, որը կործանման է հասցրել երկիրը։
Մտքովս նույնիսկ չէր անցնում, որ կարող եմ վերադառնալ և հայտ ներկայացնել իշխանության համար։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը իշխանության հայտ է ներկայացնում նախագահի պաշտոնից հեռանալուց 13 տարի անց։ Հայաստան դաշինքով առաջնորդում է հայ հեղափոխական դաշնակցության և նորաստեղծ վերածնվող Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը։ Պայքարի սիմվոլը Սյունիքն է, կարգախոսը՝ դեպի ուժեղ Հայաստան։
Մեր նպատակն է հաստատել արժանապատիվ խաղաղություն։ Դա չի կարող անել մի իշխանություն, որը մարմնավորում է պարտություն, հայտարարություն։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունն ու ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայրենի կուսակցությունը կմասնակցեն պատիվունեմ դաշինքով։
Անցյալին վերադարձ չի լինելու։
Դաշինքն առաջնորդում է Փաշինյանի երբեմնի հեղափոխական թիմակից Արթուր Վանեցյանը։ Ցուցակում երկրորդն է հանրապետական կուսակցության անդամ Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Ցուցակի առաջին տասնյակում նոր դեմքեր են 3 տարի առաջ ժողովրդական ճնշման իշխանությունից հեռացած Սարգսյանն առայժմ ղեկավար պաշտոնի վերադառնալու մտադրություն չունի։
Մենք չենք կարող եւ բարոյական իրավունք չունենք մի կողմ քաշվելու եւ անտարբեր հետեւելու պետության կործանման ընթացքին։
Արագած գյուղումեր ասում էին, որ հիմա նենց իրավիճակա, որ գելերը իրանք ժողովրդի մեջ են, ասում, որ գելերը ուզում են նորից գան իշխանության, բայց ներկաներից մեկը ասեց, եթե իրանք գելեն, Մենքել գելխեղտ ենք,
կնեզ ոչ։ Իսկ քրչակած գայլերի դեմ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը պայքարելու է առանց դաշնակիցների։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը միայնակ է մասնակցել ընտրություններին Փաշինյանի առաջնորդությամբ։
Հայաստանում ապագա կա։
Սա Փաշինյանի նախընտրական կարգախոսն է, հեղափոխական կառավարության առաջնորդն իր կառավարման երրորդ տարում հայաստանցիներին պարզապես վստահեցնում է, որ ապագա կա։ Թե Փաշինյանը ինչ թեկնածուներով է խոստանում ապագան, դեռ հայտնի չէ, ցուցակը չի հրապարակվել։ Խորհրդարանում երկրորդ ուժը Բարգավաճ Հայաստանը իշխանության է ձգտում դարձյալ Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդությամբ։ Բարգավաճը միայնակ է մասնակցելու նախընտրական ցուցակն էլ առաջվանը չէ։ Առաջատար հորիզոնականերում նոր դեմքեր են։ Առաջին եռյակում են Միքայել Մելքումյանն ու Իվետա Տոնոյանը։ Ծառուկյանի խոստումներն էլ չեն փոխվել։ Հենց վարչապետ դառնա վարկերն ու պարտքերն է թեթևացնելու։
Եթե մենք ուզում ենք մեր ժողովրդի մատից փոշանենք այս վիճակից դուրս գանք, առաջնայինը պետք է ժողովուրդը ունենք 650,000 ընտանիք։ Եվ ունենք 2,177,000 վարկառու։ Այսպես ամեն տնից 3 հոգի, 4 հոգի վարկի տակ են։
Լուսավոր Հայաստանը ընտրողներին դարձյալ երրորդ ճանապարհ է առաջարկում։ Լուսավորները նախկինից ու ներկայից դժգոհ ընտրազանգվածի այլ ընտրանքն են իրենց համարում։ Որևէ ուժի հետ դաշինք չեն ձևավորել։ Վարչապետի թեկնածուն Էդմոն Մարուկյանն է։ Լուսավորը բացառում է Փաշինյանի հետ հետընտրական փուլում որևէ կոալիցիա։
Չի կարող երկրի ղեկավարումը ստանձնել այն մարդիկ, ովքեր կամ մերժվել են հեղափոխությամբ կամ տապալել են հեղափոխությունը։
Այս պահի դրությամբ ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած ուժերը 1 տասնյակից ավելի են, դրանց թվում են քաղաքացու որոշում, նորաստեղծ Արդար Հայաստան, Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցությունները։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը Արցախյան առաջին պատերազմի մասնակից Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորությամբ է պայքարելու։ Մասնակիցների վերջնական ցանկը հայտնի կլինի, երբ պաշտոնապես գրանցվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում։ Վերջնաժամկետը մայիսի 26-ն է։ Պաշտոնապես քարոզարշավը կմեկնարկի հունիսի 7-ին, անգամ սահմանային պայթունավտանգ լարվածությունը չի փոխել նախընտրական պայքարի հունը։ Կուսակցական գրասենյակներում երուզերը ակտիվորեն ձևավորվում են նախընտրական շտաբները։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ ևս ակտիվ նախընտրական երուզեր է, քաղաքական ուժերը հատկապես շտապում են օր առաջ ներկայություն ունենալ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում, թեև քարոզարշավն այստեղ չի մեկնարկել մեր թղթակցի զրույցում։ Գյումրեցիններից շատերն են ասել, որ արդեն կողմնորոշվել են իրենց ընտրության հարցում։ Սաթենի Կազվանցյանն է հաղորդում։
Նախընտրական ակտիվությունն արդեն զգալի է նաև Գյումրիում։ Արտահերթ ընտրությունների նախապատրաստվող քաղաքական ուժերի շտաբների առումով թերևս ամենաակտիվը Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքն է, որը Գյումրիում արդեն մի քանի շտաբներ ունի։ Երկրորդ նախագահի դաշնակցության և վերածնված Հայաստան կուսակցությունների ձևավորված Դաշինքի 2 շտաբներում 3 հրաժարվեցին հարցազրույցից, նշելով, թե դեռ հստակ ասելիք չունեն։ Հայաստան Դաշինքի Գյումրիի շտաբը ղեկավարել Հովանես Ասոյանը, իսկ կենտրոնական շտաբից Շիրակի մարզը համակարգելու է Շիրակի նախկին մարզպետ գեներալ Աշոտ Գիզիրյանը։ Հանրապետական կուսակցությունում ևս ասենիք չունեին, նշում են, որ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում և դեռ պարզ չէ, թե մարզում ով է համակարգելու հանրապետական և հայրենի կուսակցությունների պատիվ ունեմ Դաշինքի շտաբը։ Հանրապետական կուսակցության գրասենյակը որոշակի վերանորոգվել է, նոր պաստառներ էին փակցվել Գարեգին Նժդեհի նկարներով։ Գյումրիում շտաբների առումով ակտիվ է նաև Բարգավաճ Հայաստանը։ Ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վարդևան Գրիգորյանը շտաբներից մեկի համակարգողն է և տարածքի պատասխանատուն։ Գրիգորյանն ասաց, որ այս պահին զբաղված են նախապատրաստական աշխատանքներով, նաև տեղամասային հանձնաժողովներում իրենց անդամների համալրումներով։
Իհարկե ստեղծվել են շտաբներ, չնայած մեր գրասենյակները բոլոր ժամանակներում գործել են, բայց այսօր աշխատանքը ավելի ակտիվացել է։ Հիմնականում աշխատանքները տարվում ուրեմն տեղամասային դրական հանձնաժողովի անդամների ընտրության հարցում, ուրեմն ճիշտ ասած դեռ որոշված չէ ինչ ֆորմատով է կուսակցությունը անցկացնելու կարոզաշավը, բայց առաջիկա օրերին երևի անպայման արդեն կորոշվեն ֆորմատը, որով անցկացվելու է նախնական քարոզարշավը։
Վարդևան Գրիգորյանը նախորդ ընտրություններին ռեյտինգային ցուցակով ընդրված պատգամավորներից է։ Հիմա ԲՀԿ համամասնական ցուցակում ընդգրկված է, թե ոչ, հետաքրքրվեցինք նրանից։
Գիտեք, ճիշտ ասած արդեն առաջարկել եմ, որ ներկայացնեմ համապատասխան փաստաթղթեր երևի ցուցակների ներկայացման կենտրոնական լագան հանձնաժողովի վերջնաժամկետը անցի 26-ին է, ու այդ ժամանակ պարզ կլինի, թե Գրիգորյան Վարդևանը կրմնի ցտակում չի լինի, եւ եթե լինելու է, որ համարում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շտաբը ու գրասենյակի Գյումրիում դեռ չեն հանդիպում։ Միայն քաղաքի կենտրոնական փողոցներում կուսակցության կարգախոսով մեծատիվ պաստառներ են փակցված։ Անցած շաբաթ Շիրակի մարզպետ Հովհաննես Հարությունյանը հայտարարեց, որ մարզային շտաբը ինքն է ղեկավարելու։ Ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած մի քանի կուսակցություններ եւս Գյումրիում գրասենյակներ են բացել, թեև որոշները բացվել են հենց քաղաքի կենտրոնում ու ամենաբանուկ մասում պարզվում է գյումրեցիների չատերը չեն էլ նկատել։ Մեզ հանդիպած քաղաքացիները հիմնականում ասում են, որ կողմն որոշվել են, թե ում օգտին են քվեարկելու։
Մասնակցելու եմ, այո, կողմն որոշվել եմ։
Եվ անհրաժեշտություն կար արտահերտ
արտահերտ ընտրությունների իհարկե կար, բայց դեպի լավը ոչ ներգամ, ոչ հինը մասամբ է, ոչ է գալուղը։ Հիմի ես համոտ կզգամ, որ էլի նորից ընդրություն ծայները փախցնելու համար պետք է գան դեռնետուն ժողովրդից մուրան, բարիս բունում աստով մուրան ծայները, համոտ բոլորին։
Ակտիվություն կա, չէ՞, քաղաքական կուսակցությունները ոնց որ կերասել։
Ժողովուրդը հիասթափված է, որպես ժողովրդի մասնիկ ազգը հիասթափված է, եւ ակտիվությամբ անձամբ ես չեմ հետևում։ Այդ կամ բան։
Չեք նկատում կուսակցությունների գրասենյակը։
Բացարձակ նկատեմ է, չնկատելու կուտամ։ Աշկից ոչ մեկը չի երևում։
Անպայման մասնակցելու եմ, բայց դեռ կողմն ուշված չեմ, պիտի ընտրեմ Փաշինյանին, բնականաբար ոչ, բայց դեռ չեմ ուշվել։
Ինչ է պիտի կողմն որոշիչների դեպս համար։
Մեր երկրի վիճակը, Հայաստանի վիճակը, ով լավ չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, մեր վիճակը բոլորս է գիտենք ինչ պիտի կողմն որոշիչ լինի։
Մասնակցելու եք ընտրությունը։
Այո, անպայման։
Եվ արդեն կողմն որոշվել եք, թե դեռ ոչ։
Նիկոլ Փաշինյան։
Ընտրությունների անհրաժեշտություն տեսնում եք դուք, կար այդ անհրաժեշտությունը։
Երևի կար, այն որ իրանք դնում են ընտրություն։
Ինչ պիտի փոխվի ես ձեզ ընտրություններով։
Ըստենցի Փաշինյանը օրը լավ կանի ամեն ինչ։ Տեսել ենք մենք հներին շատ։ Տեսել ենք ու հետ ցանկություն չունենք։
Բաքվում պահվող հայրազմագերիներին ազատ արձակելու կոչերին անցնող շաբաթ միացավ եւս մեկ հեղինակավոր կառույցի դեմս Եվրախորհրդարանի։ Եվրամիության օրենսդիր մարմինը հատուկ բանաձև է ընդունել, որով պահանջում է Ադրբեջանից առանց որևէ նախապայմանի անհապաղ ազատ արձակել հայրազմագերիներին եւ գերեվարված քաղաքացիական անձանց։ Փաստաթղթի հեղինակները վկայակոչում են միջազգային իրավապաշտպան կառույցների բազմաթիվ զեկույցներ, որոնք ահազանգում են Ալիևի վարչակազմի պատերազմական հանցագործությունների մասին, հայգերիների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունք, խոշտանգումներ, սպանություններ։ Հենց այդ կոչերին զուգահեռ Բաքվում անցնող շաբաթ մեկնարկել է հայրազմագերիների նկատմամբ հերթական դատավարությունը։ Ադրբեջանում պահվող հայրազմագերիներին անհապաղ եւ առանց նախապայմանների ազատ արձակելու մասի միջազգային կառույցներից հնչող հայտարարությունների ֆոնին Բաքվում մեկնարկում է երկու հայրազմագերիների դատավարությունը։ Նրանք մեղադրվում են պատերազմական մարդկության դեմ գործած հանցագործությունների մեջ։ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն խոսքը հայաստանի քաղաքացիներ Լուդվիգ Մկրտչյանի եւ Ալյոշա Խոսրովյանի մասին է։ Երկուսն էլ ձերբակալվել են Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում։ Ադրբեջան իրավապահները պնդում են, որ 90-ականներին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ընթացքում եւ դրան հաջորդած ժամանակահատվածում նրանք ադրբեջանցի ժողովրդի դեմ ծանր հանցանքներ են գործել։ Ըստ ներկայացվող քրեական գործի, ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող 52-ամյա Լուդվիգ Մկրտչյանը իբրև թե անցկացված հետաքննության արդյունքում պարզվել է, որ մաս կազմելով զինված խմբավորմանը նախ 1991 թվականին, ապա 1999 թվականին գերեվարել, խոշտանգումների է ենթարկել ադրբեջանի քաղաքացիների։ Առանց փաստերի եւ հիմնավորումների Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը պնդում է, թե Մկրտչյանը տարբեր տարիների ծեծել, խոշտանգումների է ենթարկել գերության մեջ գտնվող 11 ադրբեջանցիների։ Թե ինչպես է անցած հոկտեմբերին գերեվարված Մկրտչյանի նկատմամբ հետաքննություն անցկացվել, ովքեր են ցուցմունք տվել ավելի քան 2 տասնամյակ առաջ տեղի ունեցածի մասին, ինչ վկաններ են ներգրաված գործում, Բաքուն չի հստակեցնում։ Չհիմնավորված են նաեւ 50-ամյա Ալյոշա Խոսրովյանի ներկայացած ված մեղադրանքները, ընդ որում անցած տարի տարբեր օրերի եւ տարբեր վայրերից գերեվարված Մկրտչյանն ու Խոսրովյանը տարօրինակ զուգադիպությամբ ըստ ադրբեջանցի իրավապահների ադրբեջանցի գերիներին խոշտանգումների են ենթարկել միասին։ Նրանք ըստ քրեական գործի հանցակիցներ են։ Խոսրովյանը, սակայն, ի տարբերություն Մկրտչյանի, ոչ թե 11, այլ 5 ադրբեջանցի գերիների հետ է դաժան և անմարդկային վարվել։ Նրանցից մեկին, ինչպես հաղորդում է ադրբեջանական դատախազությունը, Խոսրովյանը ստիպել է շինարարական ծանր աշխատանքներ իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի առանձնատան կառուցման ընթացքում։ Մկրտչյանն ու Խոսրովյանն այսպիսով Ադրբեջանում մեղադրվում են մի շարք հոդվածներով, խոշտանգում, պատերազմի օրենքների խախտում, ապօրինի զինված խմբավորում ստեղծելու, Ադրբեջանի սահմանի ապօրինի հատում։ Ինչպես նշվում է, սա հայ ռազմագերիներին առաջադրված մեղադրանքների ամբողջական ցուցակը չէ։ Այսօր նրանց գործով մեղադրական եզրակացությունն ուղարկվել է Բաքվի ռազմական դատարան, սակայն լուսումների մեկնարկի մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով պաշտոնական աղբյուրները հայտնում են, որ երկրի քնչական մարմինները շարունակում են համալիր գործողություններ իրականացնել, այլ անձանց ևս պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Անցած օրերին Բաքուն հայտնել էր նաև Հադրութի շրջանի Խծաբերդ և Հինթաղեր գյուղերի դիրքերից գերեվարված ավելի քան 6 տասնյակ հայ պահեստազորայինների դեմ հարուցված քրեական գործերի ավարտի մասին, սակայն առանց հստակեցնելու նրանց առաջադրված մեղադրանքները, ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները նրանց ներկայացնում են որպես ահաբեկիչներ։ Գերեվարված պահեստազորայիններից մի քանի հոգու ադրբեջանի իշխանություններն անցած օրերին Հայաստան են վերադարձրել, պարզաբանելով, թե իբր հետաքննության ընթացքում նրանց մասնակցությունը ռազմական գործողություններին, որի ընթացքում ադրբեջանցի զինվորներ են զոհվել կամ վիրավորվել, չի հաստատվել։ Մնացած բոլորի նկատմամբ յուրաքանչյուրի դեպքում, ինչպես ավելի վաղ հայտարարել էր ադրբեջանի գլխավոր դատախազը, առանձին հստակ քրեական գործ է հարուցված։ Պատերազմի ավարտից ավելի քան կես տարի անց ադրբեջանը, չնայած ստանձնած պարտավորություններին, վերադարձրել է միայն 72 գերիների։ Հայկական կողմի տարբեր տվյալներով այդ երկրում դեռ գերության մեջ են գտնվում շուրջ 200 հայազգի քաղաքացիներ։ Մինչդեռ Հայաստանը ադրբեջանին է փոխանցել, ինչպես պնդում է, բոլոր պահվող ադրբեջանցիների, նույնիսկ Արցախում 2014 թվականին երեխայի սպանության և այլ հանցագործությունների համար դատապարտված Շահբազ Գուլիևին և Դիլհամ Ասկերովին։ Բացի Ադրբեջանի դեմ բողոքից, Հայաստանը նաև Թուրքիայի դեմ է բողոք ներկայացրել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Թուրքիայի կողմից Սիրիացի վարձկանների հավաքագրման և Ադրբեջան տեղափոխելու փաստի առնչությամբ։ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի Սիրիացի վարձկանների տեղափոխման փաստն ավելի վաղ հիշեցնենք հաստատել են Ֆրանսիայի ու Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները, միջազգային մի շարք հեղինակավոր լրատվամիջոցներ, ռազմական գործողությունների հետաքննությամբ զբաղվող փորձագետներ։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը ստացել է Հայաստանի ներկայացրած միջպետական գանգատն ընդդեմ Թուրքիայի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Սիրիացի վարձկաններ հավաքագրելու և Ադրբեջան տեղափոխելու միջոցով կոնվենցիոն խախտումներ թույլ տալու, ինչպես նաև Ադրբեջանին ռազմական օժանդակություն ցուցաբերելու վերաբերյալ, որը ևս հանգեցրել է կոնվենցիոն խախտումների։ Միջազգային դատարանը այժմ պետք է որոշի, քննելու է այս դիմումը թե ոչ։ Արդեն հայտնի է, որ ավելի վաղ ներկայացված Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի և Ադրբեջան ընդդեմ Հայաստանի դիմումները Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում կքննի Մեծ Պալատը։ Հայաստանի կառավարությունը մայիսի սկզբին ներկայացրած դիմումով պնդում է, որ Թուրքիան խախտել է Արցախի և Հայաստանի բնակչության կյանքի, խոշտանգումներից և անմարդկային վերաբերմունքից զերծ մնալու, անձեռնմխելիության, սեփականության, անձնական և ընտանեկան կյանքի և մի շարք այլ իրավունքներ։ Հայկական կողմը գանգատին կից ներկայացրել է ապացույցներ Թուրքիայի կողմից Սիրիայից Ադրբեջան-Սիրիացի վարձկաններ հավաքագրելու և տեղափոխելու, ադրբեջանական զինված ուժերին ռազմական տեխնիկա, զենք և զինամթերք մատակարարելու, ինչպես նաև այլ միջոցներով հակամարտությանը ներգրավելու վերաբերյալ։ Պատերազմում Սիրիացի զինյալների մասնակցության մասին խոսում է ոչ միայն հայկական կողմը։ Հարցին ռազմական գործողությունների ընթացքում անդրադարձել էին մի շարք պետությունների ներկայացուցիչներ, բազմաթիվ միջազգային լրատվամիջոցներ էին գրում այդ մասին, հետաքննություններ հրապարակում։ Միջազգային ահաբեկչության զինված ընդհարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքների նորմերի լուրջ խախտումների, վարձկանության հոդվածներով Հայաստանում մեղադրվող Սիրիայի երկու քաղաքացիներ ամսվա սկիզբ դատապարտվեցին ցմահ ազատազրկման։ Ըստ նախաքննական մարմնի պարզվել է, որ նրանք անարգել Ադրբեջան են տեղափոխվել Թուրքիայի տարածքով, սահմանային անցակետը հատել առանց որևէ փաստաթղթի։
Ավելի քան 12 ահաբեկչական խմբավորումների շուրջ 4000-ից ավել վարձկան ահաբեկիչներ տեղափոխվել են Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունից Ադրբեջանի Հանրապետություն, և այս տեղափոխումը քննությամբ պարզված փաստական տվյալներով իրականացվել է Թուրքիայի Հանրապետության տարածքով, իրականացվել է Թուրքիայի Հանրապետության զինված ուժերի, իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների, այսպես ասած, եւ հովանու ներքո, եւ աջակցությամբ, եւ գիտությամբ, քանի որ վերջիններս տեղափոխվելիս բացարձակապես որևէ փաստաթուղթ չեն ունեցել, դրանց տեղափոխությունը իրականացվել է Թուրքիայի զինված ուժերի, Թուրքիայի իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ, նրանք հատել են երկու Թուրքիայի Հանրապետության երկու օդանավակայան, որտեղից արդեն տեղափոխվել են ինքնաթիռով Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Վարսկան Աղաբեկիչների տեղափոխումը Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունից Ադրբեջանի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության դեմ ագրեսիայի ակտ իրականացնելու, ռազմական գործողություններին մասնակցելու նպատակով, դա նույնպես քննությամբ հիմնավորվել է։
Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողություններին մասնակցած եւս 31 սիրիացի զինյալներ ներգրաված են որպես մեղադրյալ։ Նրանց նկատմամբ հայտարարվել է միջազգային հետախուզում։
Տարբերություն հայ-ադրբեջանական հնարավոր սահմանագծման աշխատանքների, որի փորձերը կամ դրա շուրջ քննարկումները տեղի են ունենում լարված մթնոլորտում, հայ-թուրքական սահմանի բաժանումն անցել է հարթ, սակայն ռազմավարական նշանակության որոշ կառույցներ մինչ օրս փշալարերի ետևում են։ Սաթենի Կազմանցյանի ռեպորտաժը հայ-թուրքական սահմանից։
Հայ-թուրքական ներկայիս սահմանի մի մասը բաժանված է ոչ թե ցամաքով, այլ ջրով։ Հայաստանը հյուսիսարևմտյան սահմանի այս մասում Թուրքիայի հետ կիսում է Ախուրյանի ջրամբարը։ 1975-ից 1982 թվականներին ջրամբարի կառուցման համար տեղափոխվել են մի քանի գյուղեր, այդ թվում Շիրակավանը։ Թուրքի լիճ անունը ստացած ջրամբարը ջրի տակ է առել նաև Շիրակավանի գյուղսովետի նախկին ղեկավար Աղվան Աջեմյանի տան հիմքերը։
Երևանի Մոսկվա դիզներստից ասնեմ, պոյեր գնացքի, ճանաբարն է առաջ եղեստեղ։
Գնացք է գնացը։
Գնացք է գնացը։
Ես ամեն ինչը մնացել է ջրի տակ։
Սաղ մնաց տեղափոխին։ Ջուրը եկավ 82 թվին, անասուններն են ջրի մեջը, խազերը, հավերը, շոր պախեղներ, ժողովուրդը լսվան մեկենաները իրանց մեջերը բերին ճուխ։
Այսինքն ջուրը լցվել էր։
Ջուրը լցվա մեր արդեն, վсё։ Մարտիկ ռիզնի սապուկները հակը հազիպ իրանց մեջերը տեղափոխեցին։
Փաստացի հայ-թուրքական սահմանն անցնում է հենց ջրամբարի միջով։ Աղան Աջեմյանը ցույց է տալիս ջրամբարում հեռվում նկատվող սահմանազատի ճաշտարակը։
Բույեր ունինք, պրոպկե որ լցվում է, հետի արդեն գիտեն որ սահման է, ընդի ցենտարով անցած Թուրքիմն է։ Այդ բույերը երևում են։ Դե այ բույր, հա, բարձրացած է։ Դեյա։
Այսքան սահմանը է։
Ադիգե, այո, սահմանն ադիգե։ Ադի ցենտարը Թուրքիմն է, այս տարապներն է։
Աջեմյանը հիշում է, թե ինչպես են թուրքական կողմի հետ չափագրումներ արել ու սահմանը բաժանել, ասում է ամեն ինչ հարթ է անցել։
Սահմանը էդի թուրքերի հետ է գանգացին։ Թուրքիայից է մարդ եկա, մեզից էլ եկան։ Իրանք ստեղ էին աշխատում, մեր ոնքի ասում էին ընդեղ էին աշխատում։ Բայց հին սահմանը գեղի մեջտեղից էր գնում, եթե հանին, այ հեսի գետազա գրանից, ասպես գրանից գեղի մեջտեղով կար։ Մնաց ջրի տակը։
Ջրամբարի անմիջապես կողքին Շիրակավանցիների հողատարածքները անջրդի են։ Ախորյանի ջրամբարի ջուրը Թուրքիա ու Արածյան դաշտավայր է գնում։
Շատ բերի հող ունենք։ Թող մինչ, մինչ է։ Անախ են կենում, որ անձերևում կա։ Ոչ կարիները կորնգան արդեն սկան է ծաղդել։
Ջրամբարում այս տարի անհամեմատ քիչ ջուր է կուտակված, երբ ավարտվում է ոռոգման սեզոնն ու ջրամբարը գրեթե դատարկվում, Աղան Աջեմյան ընկերների հետ հինգյուղի տարածք է գնում, իր տան ամերակների մոտ հասնում։
Մեր ջուղ մտնող ճանապարհն է, դե այ այդեղ է։ Այդ ծուղիղն է 200 մետր երթունից մեր տունն է, կողքի հետ մեր եկեղեցին էր։ Աջ կալը մենք սահմանապահ ծորամասներ։ Ջուրն որ քաշվում է ընկերներով, ուղի բան վերցնում ենք, ստեղ հանկային ջուր է լերնում, շատ ուժեղ գազով, երկու տեղ ունինք, մեկում ստեղ հին սահմանը էս ուղեկալում ունինք, մեկն է մեր կալեր կուրվող տեղում ունինք, բող, սոր հանկային ջուր է, նստում ենք խմում ենք, Ողոր մենք տալը մեր պաբերին, ինչ է լսեմ։ Ջերեզմները քանդին քանինք, երկու ջերեզման, ջերեզմանս կար, մեկը մստեր էր, մեկն էստեր էր, սաղ տեղափոխին բիրեմ։
Ջրամբարի տակ մնացած 5 յուղու մոտ 200 ընտանիք է ապրել, 900 հեկտար բերի հողերը ջրի տակ թողեցին, մեզ էլ քարքարոտ տարածք տեղափոխեցին, ասում է 67-ամյա Շիրակավանցին։
Չալամ, վարունք, սաղ, կարտոշկա ենք անեմ, սաղ Անիա ռայոնին ենք ապահովում և Գյումրի քաղաքի, այդ կանոր եղնում էր, դե մի սաղ, ինչ է խմի, ես սեպական աշանորումից հետո մենք որ ստեղ ապրենք, մենք միլիարդատեշտ եղնենք, 900 հեկտար հողը մնա, հեշ չէ։
Աճեմյանը հիմա հողատարածք ունի Խարկով գյուղում, գյուղացին ավելի քան 30 կիլոմետր է կտրում, որ կարողանա հող մշակի։
Հող ունիմ Խարկով, Խարկով գյուղը, դարանում
մշակում եք թե չէ։
Հո, մենք չեն ունեմ, դեղացոց կեսը մշակում ենք, ես չեմ մշակում, շատ դժվար է։ Սից Խարկով եղել եք։ Այս սից գնում ենք ընդեղ աշխատելու, շատ դժվար է։
Հենց հայ թուրքական սահմանին Աղվան Աճեմյանի որդին Արցախյան պատերազմի զոհերի հիշատակին նվիրված պուրակ է կառուցում։ 44-օրյա պատերազմից վերադառնալուց հետո առաջին գործը սահմանին 12 մետր բարձրությամբ երագույն բարձրացնելն է եղել։ Սահմանային յուղում ապրողի համար, ասում է Աղվան Աճեմյանը, խաղաղությունն է կարևոր։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ անդրադառնանք Սև լճի նախապատմությանը, որը կրվախնդոր է դարձել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Լճի պատկանելության մասին հարևան երկրներում բուռն բանավեճեր են ծավալվել, հնչում են տրամագծորեն հակառակ պնդումները։ Ըստ հայ պատմաբանների, լճի հիմնական մասը շուրջ 85% Հայաստանի տարածքում է խորթային բոլոր քարտեզներով, իսկ խորթային միությունը լիճը բաժանել է, որպեսզի այդ ջրից հարևան Ադրբեջանի անասուններն էլ օգտվեն։ Ադրբեջանի գիտական շրջանակներում միջդեռ հորդորում են Ղարագյոլի պատկանելության հարցի պատասխանը տասնամյակների վաղեմության քարտեզներում չփնտրել։ Սուսանբադալյանն է շարունակում։
Դեմ ենք արշավներ ենք կազմակերպում, բարձանում ենք Իշխանասար լեռը, 2020-ի օգոստոսին գնացինք նաև գիշերակաց արեցինք Սև լճի ափին, հաջորդ օրը բարձրացանք Իշխանասար լեռ։
Սև լճի ափին վրանային վերջին ճամբարն է, վերջին գիշերակացը նախորդ տարվա ամռանը։ Սա այն ժամանակ էր, երբ Սև լճն ու Իշխանասարը Հայաստանի ու Արցախի Լաչինի սահմանին էին։ Հիմա տեղանքը հայ-ադրբեջանական թեժ ու դեռ չորոշված գոտի է։
Բնականաբար ինքը որպես արշավային տուրիստական երթուղիներից հաստատ դուրս կգա։ Սահմանամերձ գոտի է, դրա մասին մոռանալ կարելի է։ Եթե հովիվները կարողանան օգտվել, անասուններ ընդդեղից ջուր խմեն, էլի կարելի համարել, որ լավ է իրավիճակը։
Խորհրդային միության գլխավոր շտաբի ռազմական քարտեզներում հայ-ադրբեջանական բաժանարարգիցն անցնում է Իշխանասարի, Գագաթով ու լճի հյուսիսային մասից մի կտոր էլ կտրում Ադրբեջանին է տալիս, Սև լճի շուրջ 25%-ը։
Սա 1973 թվի սովետական գենշտաբի քարտեզա, մեծ Իշխանասար, որ գրացած երանկյունին, որ նշված է, Գագաթը դա է, այսինքն սահմանը գալիս է Գագաթով ու գնում է դեպի փոքր Իշխանասար, փոքր Իշխանասարի Գագաթից էլ սենց ուղիղ դրեք կիսել են, այսինքն լիճը չեն կիսել, լճի մոտ 20-30%-ը անցել է Ադրբեջանի կողմ, մեծ մասը մեր կողմ։
Սև լճի Ղարագյոլի պատկանելության հարցին վերջին օրերին ակտիվ անդրադառնում են ադրբեջանական աղբյուրները։ Այդ երկրի աշխարհագրության ինստիտուտի ներկայացուցիչ Դիադին Ագայևն օրինակ հորդորում է տասնամյակների վաղեմության քարտեզները հիմք չընդունել սահմաններ գծելիս, որովհետև ասում է լեռնային լճերը, նրանց ափերը տարիների ընթացքում կարող են փոփոխվել։ Հայտնի է սակայն, որ ադրբեջանական կողմն էլ Հայաստանի պետական սահմանի խախտումը հիմնավորում է քարտեզներով, ըստ հայկական կողմի կեղծ քարտեզներով։ Հայկական աշխարհագրական նախագծի ղեկավար Տիգրան Վարագը շեշտում է, Սև լիճն իր ափերով լեռների մեջ է, ջուրը գնալու տեղ չունի, լճի սահմանները անփոփոխ են։
Քանի որ ինքը գոգավորության մեջ է առաջացել լիճը, այսինքն կողքը էլ ուրիշ գոգավորություն չկա, որ ջուրը գնա լցվի այնտեղ, սահմանները տեղաշարժվեն եւ այլն։ Միայն խնդիր են կարա առաջանա, որ մի տարի շատ է ջուրը, մի տարի մի քիչ ավելի քիչ, բայց այնտեղ տենց մի քանի մետրի տարբերություն է լինելու, ինձ թվում է դրանից սահմանները չեն փոխվելու։
Ոչ ի ոչ չի փոխվել։ Վերևի կտորը, մի փոքր կտոր,
իրանցն է։
Նույնն է պնդում Յուրի Ջավադյանը, նախորդային Հայաստանի ջրային տնտեսության և մելիորացիայի նախարարներ։ Լճից դեպի հարակից 7 համայնքներ խմելու ու ոռոգման համակարգեր իր ղեկավարությամբ են կառուցվել։ Ջավադյանը շեշտում է սովետի տարիներին թեպետ լճի մի փոքր կտոր ադրբեջանինն էր, հայկական կողմը լիճը մաքուր պահելու համար փորձում էր թույլ չտալ, որ ադրբեջանցի հովիվները իրենց հոտը ջրին մոտեցնեն։
Խորհրդային տարիներին իրանք ոչխարը բերում արածացնում էին ընդեղ, բերում լողացնում էին և լբանան ջուրեին խմում տեղ, մենք կոստ դրեցինք, արգելեցինք, որ այլևս այդտեղ ոչխար չբերեն, լողացնեն, ոչ էլ ջուր խմացնեն։
Ադրբեջանական կողմը 1987 թվականի նոյեմբերի 17-ի ադրբեջանի մինիստրների սովետի որոշումն է վկայակոչում, հիմնավորելու թե լիճն ամբողջությամբ ադրբեջանական է։ Այդ որոշմամբ ստեղծվում է Ղարագյոլի պետական արգելոց։ Նման մի որոշում էլ Հայաստանի մինիստրների սովետն ունի, ֆեյսբուքյան գրառմամբ շեշտում է բնապահպանության նախկին նախարար Էրիկ Գրիգորյանը։
Այդ ժամանակ ստեղծվել է Սևլիճ Ղարագյոլ միջհանրապետական արգելոցը, և նման մի որոշում ստորագրվել է նաև Հայաստանի մինիստրների սովետի կողմից։ Արգելոցը գտնվում էր հայկական ՍՍՀ Գորիսի և ադրբեջանական ՍՍՀ Լաչինի շրջաններում, ընդ որում լճի միայն հյուսիսարևելյան մի փոքր մասն էր, որ գտնվում էր սահմանից այն կողմ, իսկ արգելոցը պահպանվել է Հայաստանի կողմից, և աշխատակիցները միշտ եղել են հայաստանցիներ։ Սա նշանակում է, որ Սևլիճը որևէ կերպ, որևէ հիմնավորմամբ, որևէ քարտեզով, որևէ ժամանակաշրջանում չի եղել ու չի կարող լինել ադրբեջանի կազմում։
Էրիկ Գրիգորյանն այս գրառմանը կցել է նաև ԽՍՀ մարգելոցները վերնագրով գրքի Սև լճի հատվածը։ Այստեղ նշված է միջհանրապետական արգելոց Սև լիճ Ղարագյոլ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Արգելավայրն այժմ ռազմականացված գոտու է վերածվում, ադրբեջանցիները լճի հարակից բարձունքներում են։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյան.
Եթե մենք ուշադիր նայենք քարտեզին, մենք կտեսնենք, որ Սև լիճը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության հարավային հատվածի ամենանեղ հատվածում, որտեղ Հայաստանի արևելյան և արևմտյան սահմանների միջև հեռավորությունը ամենաքիչն է բոլոր տեղանքներից։
Հայաստանի քարտեզի վրա այս հատվածը Սյունիքն ուղիղ կտրող ամենանեղ գիծն է։ Յուրի Ջավադյանի խոսքով, եթե ադրբեջանցիները հետ քաշվեն ու տեղակայվեն լճի իրենց պատկանող ափին, իսկ հայկական կողմը տեղակայվի հայկական ափերին, որևէ խնդիր չպետք է լինի։ Հարցն այն է, թե ով է նստելու Իշխանասարի գլխին, այնտեղ դեռ ձյուն է։
Իշխանասարի վրա հանգարդ իրանք ոստնեն, ափի մեջ կլի ամբողջ Գորիս, Կապան, Տաթև, Շիշան։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչով է վտանգավոր Ադրբեջանի հետ սահմանազատումն ու սահմանագծումը։ Հազատության տաղավարում այս հարցը քննարկել ենք դաստակցական ընդդիմադիր գործիչ Գեոն Մանուկյանի հետ, զրույցը վարում է Կարեն Ասլանյանը։
Ինչով է վտանգավոր սահմանազատման, սահմանագծման երակոմ հանձնաժողովը, վերջ առաջ դա պետք է արվի, ինչպես երեք վարչապետի պաշտոնակատարներ ասում։
Նախ այնքանով է վտանգավոր, որ դրա մասին գաղտագող է։
Գաղտագող է աշխատանքային փաստաթուղթը։
Բացահայտում չլներ, մենք երևի շատ երկար չէինք իմանա, մինչև փաստաթուղթ ստորագրվեր։
Եթե դա ասում եք, այդ դեպքում կներեք, ասում էին նաև տարածքների զիջում է այնտեղ գրած
եւ այլն։ Հիմա կգան տարածքներ, հիմա կգան տարածքներ
զիջում։
Նոյեմբերի 9-ին կապիտուլյացիոն հայտարարությունը ստորագրված փաստաթղթի մեջ չկա սահմանազատման հարց, բայց կա ռազմագերիների վերադարձի հարց։ Կային հարցեր, անցել է այսքան ամիս, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրված է, բայց կյանքի կոչված չի։ Հիմա նոր մի հայտարարություն են պատրաստում, բայց երբ է կյանքի կոչվելու։ Բա այն ժամանակ ասում են ռազմագերիների հարց, էլի ինչպես այս ելույթի ժամանակ, բա գիտեք ընդդիմությունը ցույց է անում, դրա համար ռազմագերիներին չեն կարողանում վերադարձնել։ Տեսանք, որ ցույցերի հետ կապ չունի ռազմագերիների չվերադարձնելու հարցը, այլ ուղղակի իրենց պարտված լինելու և հակառակորդի թշնամու հետ հավասարի խոսել չկարողանալ։ Եվ հիմա, երբ որ գալիս է սահմանազատ, ամբողջ խոսքը ճամարտակության մեջ, երբ որ իրար հակասող տարբեր բաներ էր ասում, ուզում էր մեղադրել 91 թվականի ԱՊՀ երկրների կազմավորման հռչակագիր, եկավ, լավ, Տիգրան Մեծից չի գալիս մինչև հիմա, բայց այսօր բազմաթիվ փորձագետներ ասում են, եղբայր, ինչ խորհրդային Ադրբեջան, Ադրբեջանն անկախացել է 18-20 թվերի Ադրբեջանի Հանրապետության վրա հղում։ գնում անելով։ Բազմաթիվ փաստեր նույն սահմանազատման հետ կապած։ GPS թե ոչ GPS։
Դա հանձնաժողովը կքննարկի Ռուսաստան, ՀԱՊ, կայլ գործընկերներ, ընդ որում Փաշինյանը երեք խորհրդանի ամբյոնից ասում էր, որ այնքանով էր սա ճիշտ, որ արդեն միջազգային կոնսենսուս ունենք, բոլորը միաբերան ասում են, այո, ներխուժել են Հայաստանի տարածք։
Դիվանագիտական ճանապարհով ճիշտ էր, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը իր ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, իր բնակավայրերի, իր բնակիչների անվտանգությունը կարողանար գործողությունների միջոցով իրականացնել։
Գործողությունը հենց մտնային կրակեր։
Ոչ, մի ինգեք Նիկոլ Փաշինյանը այդ Պաշտպանության նախարարն է, ոչ որևէ պետակ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է, անվտանգության երիաշխավորը այս վերջին օրերի դեպքերը ցույց տվեց, պարզ հովիվն է։
Երկու շաբաթից քիչ ավել է մնացել գուհերի ընդունելության քննություններին, ըստ պաշտոնական աղբյուրների Հայաստանում գուհ ընդունվել ցանկացողների թիվն անցնում է 10,000-ը պահանջված մասնագիտությունների առաջին հնգյակում առաջին անգամ տեղ է գտել սպասարկում մասնագիտությունը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Դպրոցն ավարտող շրջանավարտները սպասում են բուհերի ընդունելության քննություններին, որոնք սարերի հետևում չեն, կմեկնարկեն երեք շաբաթից։ Աշակերտների նախասիրությունները տարբեր են։
Դիմում եմ Երևանի Պետական համալսարան միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը։
Ինչ է զոր։
Հետաքրքրում է այդ բնագավառը։
ԵՊՀ իրավագիտություն ֆակուլտետ։
Ինչու՞ հենց իրավագիտ։
Քանի որ իրավագիտությունը իմ կյանքի մասնագիտությունն է, հենց մանկուց հակված եմ այդ մասնագիտությանը։
Մանկավարժական համալսարան, հասարակագիտության ֆակուլտետ։ Ես էլ եմ սիրում այդ օրենքի աշխարհը ոնց որ, ու ուզում եմ դառնալ իմ օրեխտոր նման լավ իրավաբան։
Այդուհանդերձ ցանակնկալներ էլ կան առաջին փուլով ընդունելության միասնական քննություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 11,487 դիմորդ, որոնց ոչ փոքր հատվածի մասնագիտական կողմնորոշումը զարմացրել է քննությունները կազմակերպող գնահատման և թեստավորման կենտրոնի աշխատակիցներին։ Փոխտնօրեն Կարո Նասիբյանի խոսքով պահանջված մասնագիտությունների առաջին հնգյակում հայտնվել է սերվիզը, սպասարկում մասնագիտությունը։
Առաջին անգամ սերվիզ մասնագիտությունից այդքան մենք դիմորդներ ունենք։
Այնուամենայնիվ, ըստ Նասիբյանի, դիմորդների նախասիրությունը էապես չի փոխվել։
Էլի IT ոլորտն է, թվում է թե IT ոլորտի դիմորդները երկրորդ տեղ գրավեցին բժշկական համալսարանի բուժական գործ մասնագիտությունը, բայց այդպես չէ, որովհետև այդ մենք ունենք IT ոլորտի տարբեր մասնագիտացումներ, այսինքն այդ IT ոլորտ դիմորդները այսպես այսպես ասած բաժանվել են տարբեր մասնագիտությունների, այսպես թե այնպես իրենք միշտ առաջինն են դեր։ Այնուհետև գերակայել է, այսինքն նախընտրել են համարում բժական գործը, նախընտրել են իրավագիտությունը, նախընտրել են մեզ համար այս տարի, ինչպես ասաց մեր կոլեգան, սերվիս մասնագիտությունը, որ առաջին հնգյակում է։
Այս ելույթն ավելի շատ նախընտրում է շփում, հաղորդակցություն, համագործակցություն ենթադրող մասնագիտությունները, բացատրում է կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը։ Ըստ նրա, սերվիզը ժամանակակից կապիտալիստական ոգուն համապատասխան է։
Երբեմն այդ մասնագիտությունը չի պահանջում, այսպես ասած, ֆունդամենտալ դպրոցական գիտելիք, հա, ասենք, օրինակ, եթե դու մաթեմատիկա բան չես հասկացել, դպրոցին չես կարող բնագիտական ֆակուլտետներ գնալ, կամ եթե պատմություն լավ չես սովորել, հասարակական գիտական։ Այստեղ հնարավոր է ունենալով թույլ հանրակրթական բազա սովորել։ Իմ կարծիքով սա է հիմնական պատճառը։
Փորձագետի խոսքով, սպասարկման ոլորտը նախընտրող դիմորդների մեծ թիվը արտացոլում է դպրոցների տված անբավարար որակի կրթությունը։ Այս ֆակուլտետ ընդունվելու համար պետք է հասնել օտար լեզվի քննություն։
Երբ որ երեխաները դպրոցում բազա չեն ձեռք բերում, հա, իրանց այդ գիտական մասնագիտությունները շատ չեն հետաքրքրում։ Եթե դուք նայեք, ասենք հիմա այդ տեսակի բաներն են մոտը, հա, բացի սերվիսից, ասենք մարքեթինգ, PR։
Այս տարի փոխվել է բուհեր ընդունվելու կարգը, եթե նախկինում դիմորդները կարող էին մի քանի նախընտրած մասնագիտություն նշել եւ նվազման կարգով ընդունվել այն ֆակուլտետ, որի համար միավորները կբավարարեին, ապա այժմ նշվում է մեկ բուհի ընդամենը մեկ մասնագիտություն ու այդ մասնագիտության համար սահմանված առարկաները։
Եթե այդ մասնագիտության ինքը չի ներգրավել այս կամ այն բուհի, այս կամ այն մասնագիտությամբ, ապա ինքը հնարավորություն ունի իր դրական ստացած միավորներով, եթե առարկաները համընկնում են, գրել նաև 6 բուհի կամ 1 բուհի 6 մասնագիտություններ եւ մասնակցել լրացուցիչ փուլի մրցույթի։
Ընդունելության միասնական քննությունները կմեկնարկեն հունիսի 8-ին եւ կավարտվեն հունիսի 25-ին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին. COVID-19-ը դեռ չհաղթահարած, մասնագետներ նահանգում են հնարավոր նոր համաճարակների մասին եւ հորդորում, որ առաջ արագ արձագանքման ռազմավարություն մշակել։ Արմեն Քոլյանն է հաղորդում։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության համավարակներին պատրաստվելու եւ արձագանքելու անկախ հանձնախումբը կազմել է զեկույց, որը մոլորակի երկրներին կոչ է անում համատեղ ուժերով պատրաստվել ապագայում հնարավոր պանդեմիաներին։ Հանձնաժողովի անդամ շնչառական հիվանդությունների հարցով անվանի չինացի մասնագետ Ժոն Նանշանը Չինաստանի համաշխարհային հեռուստակայանի հետ զրույցում նշել է, որ գալիք տարիների ընթացքում աշխարհում կարող են իհայտ գալ COVID-19 նինի նման հիվանդություններ հարուցող նոր վիրուսներ, եւ մարդկությունը անակնկալի չի բերվի, եթե պատրաստ լինի դիմագրավել վտանգը։ Համավարակներին պատրաստվելու եւ արձագանքելու անկախ հանձնախումբը ստեղծվել է ԱՀԿ-ի նախաձեռնությամբ անցյալ տարվա հուլիսին։ Հանձնախմբի նպատակն է կազմել ճանապարհային քարտեզ, որով միջազգային հանրությունը կառաջնորդվի նման իրավիճակներում։
We've got 30 members in independent panels.
Անկախ հանձնախմբում 13 անդամ է, բոլորը ունեն տարբեր փորձ, եւ գործնական, եւ տեսական, ինչպես նաեւ վարչարարության, հիգիենայի եւ հանրային առողջության, այնպես էլ վարակիչ հիվանդությունների Էբոլայի միավի դեպքերում աշխատելու առումով։ Ես նրանցից շատ բան եմ սովորել։ Նրանք մեծ ներդրում ունեն մեր զեկույցը կազմելու գործում, ասել է չինացի մասնագետը։ Զեկույցում բարձր գնահատական է տրվում կորոնավիրուսի դեմ արդյունավետ պայքար մղած երկրներին, Նոր Զելանդիային, Հարավային Կորեային, Սինգապուրին եւ Չինաստանին։ Մեծ դեր է կատարել համավարակի դեմ ագրեսիվ պայքարը, անձնական մակարդակում, ֆիզիկական հեռավորություն, թեստեր, դիմակների կրում, ձեռքերի հիգիենա, հանրային մակարդակում, թեստեր, հսկողություն, կոնտակտների գրանցում, կարանտին, մեկուսացում, արդյունավետ փոխադարձ կապ հանրության հետ եւ թափանցիկություն։ Այդ ռազմավարությունը թույլ է տվել զսպել COVID-19-ը։ Կարծում եմ, մի քանի երկրներ, այդ թվում Չինաստանը, կարողացել են այդպես աշխատել, ասել է Ժոն Նանշանը։
The level. This strategy had led to a successful containment of COVID-19's pandemic. I think it's a conclusion that a few countries and China is on the list.
Զեկույցում նշվում են թերացումները, որոնք գրանցվել են կորոնավիրուսի դեմ պայքարում, եւ առաջարկվում են կոնկրետ մեխանիզմներ նման ձախողումներ ապագայում թույլ չտալու համար։ Հաջողության բանաձևը պարզ է. ամենավաղ շրջանում բացահայտել վարակի օջախը, կասեցնել դրա վերաճումը գլոբալ համավարակի, որը հանգեցնում է համաշխարհային առողջական եւ սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի։ Զեկույցը կփոխանցվի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, ՄԱԿ-ին, համաշխարհային բանկին և միջազգային այլ կառույցներին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընդդիմներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում, հաճելի երեկո։